José, a protagonista vai ser a auga. Bueno, pois xa están aquí os amigos e compañeiros do Viaxa con nós, do Obradoiro de Turismo, dos catro concellos que están aquí a contorna de Nereira. Están con nós José Cuña, Sole García, Marta Paredes e Mónica Rodríguez. Hola, bons días a todos.
Bo día.
Hola,
bo día.
Preparados para esta xornada do Viaxa con nós?
Vamos a falar desa protagonista principal, a auga, para reconocer o seu valor patrimonial. Por iso invitamos a escoitar ben as propostas que traemos e que imos a presentar para que un día, unha tarde ou unha fin de semana descubrir e disfrutar en calquera destes concellos onde nos agardan espazos máxicos, cheos de natureza e tranquilidade e que, sen dúbida, farán espertar os nosos sentidos.
Por que concello principiamos? A ver, compañeros, decídeme.
Pois imos comezar por Val do Dubra.
Val do Dubra, o teu concello de procedencia.
Efectivamente. Pois de decir que todos sabemos onde se atopa este fermoso val, imagino, que está situado entre Carballo e Santiago, prácticamente na mitade do camiño, sendo os ríos Dubra e Tambre, o primeiro afluente do segundo, os máis coñecidos e de maior trascendencia. Pero antes de chegar a eles, dicirvos que a auga fai un percorrido por os seus afluentes, os regatos e tamén as fontes. En ese percorrido atopamos recunchos fermosos, cheos de vida e natureza, e un deles é a fervenza do Rexedoiro, tamén coñecida como o Picho do Castrón, impresionante salto de auga de uns 10 metros de altura, onde soa con forza o ruxur da auga no río Portonavo, afluente do río Dubra, é dicir que carballos, cerquiños, sobreiras, acibros, castiñeiros, xesteiras e outras especies compoñen os bosques da contorna, complementando así unha milagre máis da natureza. Engadir que a día de hoxe ten un bo acceso acondicionado con balconadas de madeira e señalar que como única dificultade ten unha baixada cara ao final en pendente un pouco pronunciada. No noso perfil de Facebook de Viaxa con nós tedes un vídeo do lugar. Como chegamos a esta fervenza? Para acceder en vehículo, podes coller a estrada de Santiago Carballo e traspasar a localidade de Porto Mouro, desviarse nun cruce á esquerda que indica Insua. Despois de deixar atrás as últimas casas e a pouco máis de 500 metros, collemos un camiño outra vez á esquerda que está sinalado debidamente para chegar á fervenza. Decirvos que esta fervenza fai parte dunha ruta homologada xa no ano 2017, baixo código PRG202, é unha ruta circular de uns 13 km e ten 300 metros de desnivel, que comeza no campo da Feira de Benvibre, capital dubresa, percorrendo Carballeiras, a Campela de San Xoán, sendas de pescadores e camiños paralelos ao río Dubra. Todo moi ben señalado, en a páxina de Tour Galicia podemos consultar os datos deste tipo de rutas.
Vamos con Santa Comba. E, bueno, vou a comentar a fervenza de Castriz, que seguramente que é coñecida por moitos dos nosos ointes. E, bueno, para poder chegar a ela, para explicar un pouquiño, na saída de Santa Comba hacia Coristanco, a unha distancia aproximada de uns 8 km, atópase Castriz. E, bueno, comentar que ao pasar a ponte do río, podes ver uns antigos lavadoiros, andas uns metros, pasas un peto de ánimas que queda a man dereita, e uns metros máis adiante xa está sinalizado o camiño que leva a fervenza. E dicir que, bueno, que a fervenza é unha parase de gran beleza natural, que está a 5 km do nacemento do río Mira, na aldea da Belenda, bueno, cunha caída de auga de 8 metros de altura. Estes desniveis son capaces de deixar avariados e ensordecidos os visitantes, porque, de feito, pues, ten bastante afluencia de xente. Actualmente a zona está rehabilitada, e, bueno, que conta cunha ampla pasarela de madeira que facilita o paso a esta fervenza. Comentar que a rehabilitación foi feita no ano 2013 e, bueno, unha anécdota que quería contar e é que xa fai moitos anos antes desta rehabilitación un grupo de mozos, entre eles eu, fai moitos, moitos anos, pois nos juntáramos para ir a acondicionar a zona porque aquilo estaba, vamos, non se vía nada, estaba todo cheo de maleza.
De cantos anos falamos, Sole?
Buf, pois mira, foi rehabilitada no 2013, igual antes dese ano, pois, 10 anos para atrás ou así, imagínate, xa fai moitos anos. Entón vimos ese recuncho que nos pareceu a nos moi interesante e entón decidimos, pois bueno, fomos ao concello, nos dixeron que bueno, nos prestaron as súas, o seu material para poder limpar. Limpamos, acondicionamos un poquinho a zona hasta creáramos como un tipo de grella para poder ir ali a merendar. Que pasa? Que pasan os anos, eso queda...
En desuso.
Exactamente. Uh-huh. Ata que no ano 2013, pois sí, se rehabilitou esa zona e actualmente pois ten merendoiros, podes ir ali a pasar unha tarde tranquilamente e a disfrutar dunhas vistas pois impresionantes, non? Tamén decir que na Fervenza había sobre 7 ou 8 muiños, 5 deles están rehabilitados, cada un co seu nome, que tiña antigamente, porque a cada casa, pois bueno, tiña un muiño asudicado para ir a moer e a veces o compartía con outras familias, non? E é moi interesante ver que cada un deles pois ten o nome que recibiu no seu día. Uh-huh. De feito, un deles hoxe en día ainda está, bueno, que podes ir ali que funciona. E quería mencionar, porque me parece moi importante, que o CIP plurilingüe Pepe de Sambaña, que está en Traba, en Castriz, pois no ano 2013-2014 fixo xunto co equipo de Voz Natura unha recompilación de cantigas e contos antigos que se facían antes no muiño, non? Porque o muiño era un sitio de reunión donde, bueno, ibas a parolar, se reunía a xente, tamén se iba a mocear, como se soe dicir, e os nenos fixeron unha recompilación de todas esas cantigas e que están recollidas nun libro que, bueno, que está na biblioteca deste colexio e me parecía, bueno, pois interesante e como
curioso.
Eu vivo nese concello, pois me gustaría, por eso o comento. E, bueno, dicir que ali tamén podemos gozar de dunha flora interesante, que, bueno, hai bidueiros, ameneiros, algueiros, un pouquinho do que hai aquí por Galicia. E, bueno, hoxe en día está como unha ruta circular duns 2,5 km aproximadamente, e, bueno, que para toda a familia, é dicir, que non ten un grau de dificultade enorme e que podes facerse sin problema ningún, non? Ahora darei paso aquí a miña compañeira Marta de Abaña e que nos conte el algo.
Marta Paredes, contanos ti, que nos traes?
Pois no meu concello de Abaña e o que vos traio é a ruta da Ribeira do Tambre, que é unha ruta lineal que pasa pola Beira do Tambre, son 5 km, que circula polas parroquias de Fiupans e Troitosende, ideal sobre todo para facer na primavera. Simplemente é moi fácil chegar, que en Fiupans collese o desvío indicado Ribeira do Tambre, que leva a área recreativa onde temos que deixar o coche. O resto do camiño tense que facer a pé. Uh-huh. Comeza na desembocadura do río Portalase, no río Tambre, xunto á área recreativa, que a parte é moi amplia, por menos, por exemplo, se queremos merendar ali, se fai bo día e pasar a tarde, pois é un bo sitio moi recomendable. Despois a ruta iníciase cruzando o río Portalase, seguindo o río case sempre apegada á beira, pódese disfrutar das fermosas paraxes, como a Balsa de Lens ou a Balsa de Cancelos. E despois, máis adiante, tamén encontramos o que chamamos a Poza da Forcada. Tamén se poden ver carballeiras nas que destaca o carballo de Cancelos de case 6 metros de perímetro. É tamén moi bo para aqueles que lles guste a fotografía, se queren facer fotos de paisaxes con agua nestas balsas. E despois, a volta, para atallar un pouco e non facer todo o recorrido de volta, podemos ir pola pista entre Porto Chan e Vilacova, e baixades ali ao río. Apuntar tamén que en esta ruta, ou antes ou despois, cando vayamos recoller o coche, podemos ver o muiño da Calesa, que foi reconstruído fai uns meses, entón está en moi bo estado. En Nantón tamén hai saltos de agua, que podemos acceder a eles indo pola carretera general na C404 e desviándonos á Estrada Vella, que vai desde Nantón ao Barro. Continuando 1 km, temos que coller ali e deixar o coche e unha pista sen asfaltar á dereita durante 500 metros. Entón, hai bastantes saltos duns pequenos metros, pero que están moi ben. Tamén temos un muiño de Nantón, que está situado na parroquia de San Mamede do Monte, no lugar de Nantón, podendo acceder a él pola Estrada Vella. Entón, ali tamén hai unha ponte romana que tamén está para ver o río, ten moi boas vistas. E por último lugar tamén os saltos de agua que se sitúan cerca da antiga fábrica de electricidade no Rego de Failde. Para chegar aquí é un pouco máis complicado, pero sigue sendo asequible. Uh-huh. En dirección de Negreira a Carabaña, pola general, e xunto antes da Ponte Nova, temos que coller a estrada á dereita que sirve para acceder a unhas casas. Ali podemos deixar o coche, porque xa empeza a pista sen alfastar, e cara a dereita por unha pequena subida e seguindo por ela chegaremos aos famosos 79 chanzos da fábrica da Luz. Por ali podemos ver o río e máis pequenos altos, bastante descontinuados.
De amaña, voltamos aquí, a Negreira. Mónica Rodríguez, a túa ruta, onde nos leva?
Pois mira, eu escollín dúas propostas que están moi pretiño da vila, son para todos os públicos. Quería comentar, como xa comentaron os meus compañeiros, que temos un patrimonio natural acuático impresionante, que está, penso eu, que pouco coñecido e pouco valorado, pouco explotado a nivel turístico. Eu escollín, non fun por Ponte Maceira, que é o máis vistoso, o máis coñecido, senón por algo que eu recordo de nena, de xogar alá, a área recreativa de Covas. Uh-huh. Creo que todos sabemos chegar alí, pero bueno, por se escaso, xusto ao pasar o Pazo do Cotón, a poquiños metros está a saída cara dereita, que está sinalizada, e alí comeza a ruta. Non comeza estritamente aí a ruta, porque podese alongar un pouco máis, pero bueno, o pedaciño que a mí máis me gusta, comeza alí unha ruta de máis ou menos 2 kilómetros. Por ali pasa o río Barcala, unha senda de Zahorra, polo tanto podes ir tanto en verano como en inverno. É importante eso, sí. A lama e todo isto.
Para os galegos eso é primordial.
Exacto. Está moi ben acondicionada, ten bancos, porque persoas, por exemplo, que teñan dificultade de mobilidade ou maiores poden facer descansos.
Unha pequena parada.
Exactamente. Hai papeleras tamén, punto moi importante que me gustaría falar despois disto un poquinho. Quizáis apuntar que está moi ben que haxa papeleras, pero claro, se están cheas a rebosar, pois a cousa non é moi... Pero bueno, aí o deixo. Seguindo, o camiño é moi, moi, moi fermoso. Creo que é sorprendentemente fermoso, porque ao estar acostumados a velo, eu fixen miles de veces, e a última vez que a fixen co obradoiro, pois foi como velo dende unha nova perspectiva. Sorprendeume. Hai un salto de agua moi bonito, podemos ver muíños que están restaurados. Penso que sería moi interesante que fora posible visitalos por dentro. Tamén quería comentar aquí o importante que é respetar os 5 km de protección fluvial, é dicir, que calquera poida pasar pola beira do río, independientemente de que haxa persoas que teñan propiedades preto dos ríos, ¿no? Hai que respetar 5 kilómetros para que... Perdón, 5 metros, 5 kilómetros. Pois se me a olla. 5 metros.
E ese é difícil.
¿Eh? Sí, ia ser complicado. Quería destacar que o final desta pequena ruta, bueno, deste cachiño que escollín é o refuxio de pescadores, o antigo refuxio, hai ali un coto de pesca, tamén podemos disfrutar do centro de interpretación, onde se pode, previo aluguer, se pode disfrutar dunha xornada en familia, facer comidas, festas, sempre sendo respetuosos, e deixando as cousas como as atopamos, porque así é como nos gusta telas a todos. E despois quería falar moi brevemente da outra opción moi, moi asequible, que é a ruta que eu quería fundar ata a Ramona. Eu creo que sería estupendo poder facer unha pequena ruta dende o antigo matadoiro ata a Ramona, que foi unha visita que tamén fixemos. Descubrimos alá que o salto de auga tamén é super bonito. Penso que ten moitas posibilidades. Agora que se vai facer este paseo peonil
sí.
Ata Beanca, son escasos 1,5 km, é un tramo de pesca sen morte. Ali podemos desfrutar, chegando a Ramona, dunha fauna e flora espectacular. Respecto á fauna, creo que ali vin garzas, patos, se vas as horas adecuadas. É un sitio moi, moi, moi bonito. E por último, que xa probablemente lle dé a paso aquí ao meu compañeiro e despois quería facer un poquinho fincapé nos deportes acuáticos e comentar que na Ramona está do lado de Ames, pero temos ali a posibilidade de practicar piragüismo.
Que máis cousas hai?
Pois como segunda proposta de Valdodobra traemos outro recuncho, pero que é moito menos coñecido, é do que temos pendente a tarefa de recoñecer o terreo, recadar datos para facer a súa posta en valor, pero que xa lle puxaron o nome, que ven sendo a Ruta do Remuiño. Dicirvos que, segundo a nosa información, esta ruta comenzaría na Ponte de Porto Mouro e vai cara a aldea de Novais, percorrendo as ribeiras do Tambre, por sendeiros, durante uns 5 kilómetros, ata chegar a unhas ruínas que serven para dar testemunha de que alo houve unha fábrica de electricidade e que agora está agochada no medio da natureza, onde flora e fauna tamén forman parte desta paisaxe. En total, serían 10 kilómetros de ida e volta. Engadir que nós, como alumnos traballadores deste obradoiro, pois estamos traballando para que en breve poidades dispoñer de toda a información necesaria a través de dípticos, redes sociais, publicidade e vos animedes a coñecela.
Vamos a Santa Comba.
Bueno, pois eu tamén quería comentar outras dúas zonas, así brevemente. Unha é a área recreativa de Esmerode, que, bueno, se colles desde o centro de Santa Comba pola Avenida de Brasil, colles a estrada que vai a Muros durante os 3 kilómetros e a chegar a Esmerode xa tes ali sinalizado. Decir que é un enclave natural moi bonito, que ao longo do río hai un pequeno sendeiro que bueno, que che deis a ver o que é a fauna e a flora que hai por ali, para poder pasar unha tarde agradable. Tes tamén merendoiros, con todo acondicionado para que pase a tarde unha familia, un fin de semana. E despois tamén temos o que é a Persa da Sesteira, que tamén saímos do centro de Santa Comba e collemos a estrada que vai a Baio ata chegar ao lugar da ponte. E ali collemos o desvío a man dereita que se está sinalizado como a Sesteira, que tamén foi unha das zonas que nos fomos visitar, non? Ali podemos atopar con dúas antigas centrais eléctricas que antigamente pois abastecían o que as aldeas do concello. E bueno, pola parte de Santa Comba pois así o máis importante neste día, vamos.
Por último, vamos a voltar aquí, non? Vamos a voltar a Negreira, a casa. Contanos, Mónica.
Pois nada, eu quería facer nada, un pequeno apunte respecto a posibilidade que temos en Negreira, en a contorna, pero en Negreira é espectacular a cantidade de saltos de auga que temos, por exemplo, do Corzán, que son perfectos para practicar algúns deportes, como por exemplo o barranquismo. Penso que isto ten moitas posibilidades a nivel turístico, porque hai moitísima xente que se move moito, grandes distancias, buscando sitios que se presten para este tipo de deportes. Bueno, penso que sería moi bo que os accesos foran bueno, isto un poquinho sinalizados, que se puidera promover este tipo de actividades. Si ben é certo que o barranquismo pois igual non é para todos os públicos, pero non é tan restrictivo como poida pensarse en un primeiro momento. Eu fixen barranquismo e cando comecei levaba como media vida sen facer nada en absoluto. O que si é moi importante ir con xente que saiba, non é unha cousa que se poida facer por libre, pero eu recomendo moi moito. E despois, bueno, o de sempre, a pesca, o piragüismo, o sendeirismo de auga, creo que tamén hai moita xente que se move buscando sendeiros que vayan acorrendo auga. E bueno, e tamén mencionar o triatlón, que nos temos aquí unha mostra moi boa. Bueno, é necesario ter auga, ese auga natural para poder facer este tipo de eventos, é maravilloso. Nada, quería mencionar que hai un libro moi interesante ao respecto que se chama 40 aventuras ao final do camiño, de Andrés Villar e Rubén Suárez, e tamén que é moi recomendable visitar o Facebook de Manuel Figueira, Manolo, que tivo aquí con nós, porque ali podes encontrar millóns de posibilidades. E por último, pero creo que do máis importante, eu quería facer un chamamento de aquí, por favor, a todos os veciños. Concienciémonos de que o lixo non desaparece. Hai un punto limpo, é moitísimo máis doado levar a lavadora ou o somier ao punto limpo que meterse polo medio do monte ao río e tiralo. Mesmo cando vamos facer unha camiñata, levamos os panchitos ou as bolsiñas, por favor, podemos leválos de volta, hai sitios para tiralos, a merda queda aí.
A ver se si nos concienciamos logo, a ver se si pouco a pouco vai facendo mella que este mundo que temos é único, que agora de verdad é moi, moi, moi difícil que isto este en perfecto estado, e se non colaboramos, pois isto pois non vai a quedar precisamente no mellor estado. De todas estas cousas que nos propoñedes relacionadas á auga, xa que vos teño aquí os dos catro concellos, cal vos sorprendeu máis?
Eu, a verdad, é que...
Dou por sentado que as visitáchedes.
Sí, sí.
Sí, sí.
O polo menos esa información tiña.
É que hai algunas que son moi espectaculares, como as fervenzas, pero a min o que máis me gustou polo encanto, pola máxia que... bueno, que poden apreciar ali, foi a Fábrica da Luz na Baña. Porque é un sitio máxico, é como unhas medias ruínas, e parece que estás noutro mundo. É moi, moi evocador, a min gustoume moito.
Pois a mí personalmente gustame moito a fervenza do Rexedoiro en Valdodubra.
Que raro.
Que, José tirando para casa, vaya novedade.
Bueno, tamén quedaron no tinteiro varios lugares, como tamén a área recreativa de Benvibre, que ten unha piscina municipal, etcétera, con todas as súas comodidades. E hai outras rutas de sendeirismo, como son as Ribeiras do Tambre, pero aquí mencionamos as máis importantes. Agora falta por saber o traballo de que fagamos para como se chama o recuncho este, a ruta do Remuiño. Que esa non a fixemos, pero cando a fagamos, pues tamén pode ser unha cousa
interesante,
novidosa, sí. E interesante.
José, non te van pagar máis, ?
Bueno.
Que máis, a ver?
Bueno, Sole? Eu a ver se tiro para a casa, Fervenza de Castriz, porque eu son dalí. Pero despois o que me sorprendiu pues, foi aquí en Negreira, a zona da Ramona, que fomos visitar, e a verdade que a min quedei encantada, porque me gustou moito, moito, moito.
É un sitio simple, pero bonito.
Exactamente.
Todo acordo con Sole, a mí tamén me gusta moito ir por aí.
Sí.
Evócame cando era pequeno, iba ca cana a pescar, non collía nada. Pero sí, é unha zona moi bonita, evidentemente, pois é un punto que vos recomendamos tamén. E por último, Marta, ti que foi o que máis te sorprendeu desta rutas relacionadas ca auga?
Pois, xa que cada un tamén tira un pouco algúns cara a súa casa, tamén dicir que a área de Fiupans eu nunca antes a vira, porque eu son do outro lado da Baña, entonces quédame no outro extremo. É algo impresionante, non é moi amplia, que non me imaginaba que fora tan amplia, e ten o río Tambre ao lado, xusto, podes pescar por ali, facer de todo. E ademais estou con Sole tamén, que a Ramona é impresionante, a Ramona de Negreira, esa fervenza, xa non é saltitos pequenos de fervenza, senón que é unha fervenza moi grande.
En estado puro, sí. Moi, moi bonita esa zona, por certo, da Baña. Sorprende moito que teñamos ese tipo de instalacións tan perto, non se exploten todo o que se deberían. Bueno, a nivel turístico estamos falando xa, non? Ou que non se usen todo o que deberían, quizáis por descoñecemento.
Sí, que aparte, apuntar que foi obra tamén dun obradoiro no pasado, esa área recreativa.
Bueno, pois, tomamos nota de esas recomendacións que nos fixéchedes, interesantísimas como sempre, pero ademais de todos estos contidos relacionados co tema do día, temos outras novas de interese das que damos conta a continuación. Comezamos con novas de interese, algunhas son citas da fin de semana, outras que están ubicadas en días da semana, pero interesantes en calquera medida. Vamos alá.
Bueno, pois en Valdodubra comentar que hoxe, ás 8 da tarde, no Auditorio Municipal de Benvibre, haberá un concerto de fin de curso da Escola Municipal de Música.
Máis cousas?
Pois en Santa Comba, esta fin de semana, dende o venres 17 ata o domingo 26, comeza a Ruta das Tapas, que será os venres, sábados e domingos, de 12 a 3 e de 8 a 11. Tamén comentar que se vai facer unha cea benéfica o día 1 de xuño a favor da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, dirixida por don Ángel Carracedo Álvarez. Dicir que nesta cea habrá unha charla sobre autismo ás 8:30 con entrada libre, e despois que queira asistir á cea, todos eses fondos serán pois, para a Fundación, non? Todos estes acontecementos serán previa inscripción na Asociación de Empresarios de Santa Comba no teléfono 981-81-86-04 e hai de prazo ata o 27 de maio. Tamén dicir que este sábado 18, con motivo das Letras Galegas, vai haber un contacontos na Biblioteca Municipal. E tamén que este xoves se inaugura un congreso de a 27ª edición de Periodo de Pesca en Santa Comba. É un congreso no que habrá conferencias, habrá concursos de pesca, dende o xoves 19 ata o domingo.
Moi ben.
E que vai ser inaugurada por Nava Castro, que é directora de Turismo, e pola alcaldesa de Santa Comba.
De Santa Comba a Tamaña, contanos, Marta.
Pois na Tamaña, en honor ao Día das Letras Galegas, que este ano adícase a Antonio Fraguas, esta tarde, ás 5 horas, no Centro Social e da Terceira Idade, haberá un café con letras para recuperar e recoller cantigas da zona, refeigar e facer tamén mural conmemorativo. Poden estar tanto pequenos como grandes, así que non hai excusa para non participar.
Quédanos algo máis aínda para esta xornada, nesta sección de novas, Mónica.
Sí, en Negreira, pois o 17 de maio, con motivo das Letras Galegas, a agrupación de folclore galego Ximiela, que son de Muros, en Louro en Muros, van deleitarnos co seu espectáculo Raigame, sobre a emigración. Será ás 9 no auditorio do Centro Sociocultural. Podedes comprar as entradas anticipadamente por 3 euros na Delegación de Cultura. Dicir que o espectáculo dura 2 horas. O 18 de maio haberá unha actuación da banda de música Ateneo de Negreira coa colaboración do Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia. Será no auditorio do Centro Sociocultural ás 7 da tarde. Proxectarase un documental sobre o 20 aniversario da banda. Tamén temos, por último, a 7ª Copa Cairriu, o trofeo Mireia Asenjo no Polideportivo de Pedramamua, a partir das 9 da mañán, coa participación da Selección Española Xuvenil, tamén o día 18.
Con isto creo que completamos xa, non? Este viaxa con nós, gracias a José Cuña do Valdo Dubra, a Sole García de Santa Comba, Sole, gracias.
Gracias.
Marta Paredes da Baña e Mónica Rodríguez por estaros aquí neste viaxa con nós, interesantísimo e intenso como sempre.